Zamba aussi. La zone pour pas pour affronter parce que dans la musique.
Ndako nzike enewami na mai ya mpela na balabala nzike na matali mayo to route nationale numero 1 pe nzinga nzinga ya ngumba Kinshasa bavandi babisika biye bakita kibongo o balabala pona kolekisa kanda na bango
lelo kwestali keto bima na tongo ya lelo deku bambula nyonso oyo esenchene ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mibale oyo euti kosenchene lisusu na semaine eleki mama nayebisi yo soko okoti na kartier okoyoka na mawa
toko suki sabongo manaka na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Sango. Tala masolo tubumbili bino umukuru mwalilo tukuna nyoso na mulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse basango yango epesa meli biso na Edi Sango.
Pakapaka moko ya ONU ezwi masasi na likolo pene na minute zomi ya engumba Goma na Nord Kivu. Mpepe oye ezalaki na bato pene na zomi na kati na yango ekitaki na libanda ya mpepo ya Goma ata moto moko akufite esakoli bakambi ba ONU na etuka eye ya Nord Kivu. Bakonzi ba PAM, Programme Alimentaire Mondial, basakoli ete mibembo miso ya mpepo pe ya banzela lokola Goma Beni Bunia, Goma Walikale Mpinga Kibwa Masisi Oning, Goma Kirumbu Windi Royo Nobili Mitele Misami Mikolomiye Sima Nalika Maliye. Esengeli ete ekolo Kongo Demokratike RDC Rwanda na HCR misalami ya ONU po na bakima bikolo biabango po na bitumba pe makamu masusu bavanda na lumbango mikolo mikoya po na bozungi bwa bakima bitumba na Rwanda pe baye ba RDC na mboka na bango. Ezali nde bosenga bwa Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike lelo na milulu ya Conseil de droit de l'homme topé conseil ya makopima momoto ya ONU na Genève na ekolo Suisse mikolo miliki ekolo Rwanda ezalaki kotia mulungi na bakonzi ba ekolo Congo Demokratika pona kosala manso na tina ya kozungisa bayimboka RDC baye bazali na mabele na ekolo Rwanda sima na kokima na bitumba na mboka na bango. Kasi president Felix Tshisekedi asakoli ete ezali nde mayele mabe ya kobatama na sima ya makambo maye pona kuluka kosala bitumba na mabele ma ekolo Congo Demokratika. Bakima bitumba ba ekolo Rwanda mingi mingi ba FDLR ba fanda kana est ya ekolo Congo Demokratika huto mobu 1994 pe mbula materi ya Rwanda efunda kama pinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC kusangona na bango pona kubundisa ekolo na yango. Badongolo meso babale balingumba ADF babomami na mampingama ekolo Congo Demokratika elongo na baye ba Uganda UPDF pe manduki maike mabotola mina bitumba biye bibandaki mposo moko moko kisika na mboka Tumeka na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolonda Mulobeli ya lisanga UPDF na FRDC, lieutenant colonel Mac Azuka ya bitumba biye bisalamaki bizali pona kubimisa badongolome sobaye bisika babombana epayi wapi bazalaki komilengele pona kuboma bato basusu. Lieutenant colonel Mac Azuka ya singi pona yango na bafandi babisika biye kuzala na ekenge pe kupusa na te bisika bitumba biye bizali kusalema. Simat Kaleng Gaston oyebanaka mingi na kombo ya Kokodioko oyozalaka kosala teatre to masano tope maboke akufi na ndako na ye lobiluleki na engumba Kinshasa. Kolanda libota la ye Kokodioko azalaki mikolomiye na lopitalo liboso ete minganga bazongisa ye na ndako. Kokodioko oyozalaka mosani monene na lingumba ya masano tope ya teatre groupe Salongo abotamaka omokolo mwa tukumi bale na minei ya 1957. Nekolo Nigeria botangi bilembo bya mapona mi masalemaki lobilo lekipo na kupona mokonzi ya ekolo eye bozali kokoba batukoleka ba milion tuku mwambe bazalaki na ba bureau ya vote pona kupona na kati ya bakandida zomi na mwambe baye bazali kowelela ebonga eye. Jill Biden molongani ya mokonzi ya Amerika Joe Biden uyu azali bongo na mobembo na ekolo Kenya asingi na bikulu bya bomengo na molongo kukoba kusunga bikulu ya bobola mingi mingi ya ngambo eye ya lisekeli ya Afrika biye bezali kunyokwama na bokauki ya mayi pe ya mabele liboso ya kokende na Kenya. Mama Jill Biden azalaki na mobembo na mboka Namibi. Emmanuel Macron konde ekolo France koli lelo na Paris lolenge kani ekolo na ye ekani kokolisa boyokani na mayematali mampinga pe bokolisi bya boyokani na bikolo bya Afrika pona koluka kobongisa elilingi ya ekolo na ye na miso ya bana ba Afrika. Emmanuel Macron azaki maloba mikolo mibale kaka yambo na mobembo wakani kosala na bikolo bya Afrika lokola Gabon, Angola, Congo Brazzaville pe ekolo Congo Demokratika na Libreville na Gabon. Bon et pas wapi azelami mokolo mwa liboso ya mobembo mwaye toloba mokolo mwa misato mokoya. Emmanuel Macron akozesika na milulu ya kobatela zamba ya bassin ya fleuve Congo.
Merci mingi Edi Isango izalaki bongo ba sango la biso na mokuse ndali kolanda sango mokililo na la voix de la Mekuto Washington DC. Babundi ba ADF ba zaliki ma moto ya masasi ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike mpe ya Uganda na Est Ngumba Beni mpe bazali kokima na West na ngambo ya Est Ngumba eyi na bukimi bwa bango bazali kotia ba bombe kelama na maboko o etando ya Beni ezali nde maloba ba bakambi ba misalami ya bitumba FARDC UPDF bazali kosala elongo tolanda bolai ya sango eyi na Erikas Mwisi.
Molobeli ya misalami ya bosangani ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike na maye ma Uganda UPDF alimbuli ete ba ADF bazali kokima moto ya mapinga maikolo Congo Demokratike mpe ya Uganda. Toyoka lieutenant colonel Makazukai.
Mikakatano ezali na loba mukepo monguna kimi biso na ngambo ya Este aza kokende na Oeste. ADF na UPDF tozali o babengi na Francais armée régulière. Biso tosouscrit na oyo nyonso babengi convention relative na droit de l'homme. Alo, bande kuwana na kati badana pasi ba msu baka haba wana makasi ba msusu na mdengyo bino boyebi wana bazana posa ya kubima. Tango ba kubima, babanga te, baya ipa na miso mafardite, baya ipa UPDF, toko yamba bango, toko sumetre bango na oye to bengi kuri ya deradikalizasyon, bako zonga na vi normal, to mesaj msu ya makasi zalipo na populasyon. E batika justice populaire. Soki monguna abimi na zamba akusani pembeni na bino boya ambaye boya na ye pana makozi
pona mayi matali ba bombe etlama na maboko yi ezali kotia mane ngumba Beni mapinga masakoli ete ezali mpona kosala sabotage tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Bombe wana pasi ekoti na zamba tulobi na Francais baza pri en eto. Bazoko kaisusu kotambola ndenge babanda kotambola kosala tourisme na zamba ote. Bazoko kaisusu kuafronte basoda na bisete. Alo sous pression wana. Bakimi kuna bazako utilize batu na bango baza na ville pona kosala o babengi sabotage. Sabotage ya operation, sabotage ya image ya armée, sabotage ya makambo nyonso eza kosala. Donc babombe bazako tiana eza pona kolakisa ke tozali. Bato bokanisi ba bunisa biso wana na sa eloko te.
Mpo na société civile ya secteur ya Rwenzori bafondi bazali se na posa ya kimia tulanda Ricardo Rupande mokambi na yango
tolingi bazwa dernier rebelle c'est-à-dire rebelle asuka ifo bayambaye posa ya tika lika ya 10 baza menace na population civile ADF eosala bitumba oto benga ka ezaka bitumba ki bandi ezaka bitumba criminalité moko akri ça veut dire soye bakutani na ba civil baza 10 baza 5 basalaka bitumba mo ça veut dire basalaka criminalité moko ya kosakana te yangwana to sendi ba opération ezo sale makotoyo c'est vrai diminuer makasi maintenant sango mais il faut essayer sango ça veut dire il faut rebelle asuka bayambae bakangae esika bake kuna na west malheureusement coalition ya armée na biso na armée ugandaise ezakunate.
Mapinga ma ekolo Congo Demokratike mpe UPDF ya ekolo Uganda bazali mikolo miye kubianga batombo kiyadef kubima uzamba. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Merci Erika Smwisi. Ndako nzikie mimami na maya mpela na balabala nzikie na matalimayo to route nationale numero 1 pe nzinga nzinga yungumba Kinshasa. Babandi wabisika biye bakitaki bongo balabala mpo na kolakisa kanda na bango mpeko senga na mbula matari mikano ete mikano miasolo mizu wa mampo ete pona kubate la bomo ibuwa batu. Tora ndabula hii na Natalie Sekabuo Rossi Murabie.
Babima kibongo balabala mpona kola kisankanda na bangompe kosenga na mbula matahi bobandi misana ntina ya kolukila mainzela elongo bani na ntina ya kopekisa yango kokoba kobuka ndako mpe balabala eye ezomi nzinga nzinga ya route nationale numero 1 lokola balabala 3e republique mopepe bamba pe misusu ya matadi kibala matadi mayo utongonga mibale ya tongo ya mokolo mwalelo bafandi babisika biye bakangaki balabala ene bapeki semi tukakoleka batumbi ba pneu batie mandalala mpe bazalaki bongo kobela poete leta eyo kakolela mpe mpasi na bango toyo kabaike kati na bango
eloko esali keto bima na tongo ya lelo ko to remarquer que depuis bambula nyonso oyo s'enchaîner ata musala moko ya malonga esalamike na bambula mibale oyo uti ko s'enchaîner lisusu na semaine eleki maman na ebisi yo soko kosi na quartier okoyoka na mawa tozangi nzela ya koleka tozangi mai tozangi courant tozo vivre te mapangu ekei bandeko bazo continuer kokufa alors tolobi trop c'est trop yango tolobi il faut tobi mato revendiquer ba droit na biso pour que baya babanda ba travaux en tout cas eloko tobimi eza po to exiger début immédiat ba travaux
batu basala ki nzela ba chinois likolo ba protéger ki nzela te basala ki musala mabe maye wuta ba likolo yango ebuka kiti na se eboma ki population na veni mu pepe tomoni ke nzela matadi mayo eka tani tulo ewuti kobeta lisusu maye wuti kaka na prince ebuki ndaku ebuki porta ya batu ebuki su mapangu sikoyo na bandako wana ezokende bao batikali na ndambu leta koyi kotelela biso te awela intere ya batu ona batikali ndambu
na ngambo na ye mokambi ya kartier matadi mayo Willy Beya ye mpe andini solo ete luboko lonene losalemi bisika bina mpe bato bazali kobungisa ndako mikolo miso wuto mpela enene enoka kimpe manoka mazali kokwea atali siete kino mokolo mwalelo ata mosala moko nanu mobandi te kasi basenga kina bafandi kotimula mwa mabulu na ntina ye ikopekisa mwa moke bopanzi na lombangu ya mabwaku yango tozwaki maloba mawili Beya
mpona biso ndeti na nivo na biso awa na kartie tozwi kaka mokalo to badesizio ya kosenga population na biso ya kartie na biso bameta kaka kotumwa na mabulu mpona efe kometrize bamai yango tozosenga ke non la population asali part de choses na ye deja batie bamabulu mai ezobima voma mingi te me kantite ya mai ezobuka baveni ezouta nde na route nationale kote bandeko na biso bazosala balabala soki kuna edebordé terase katani nde emoni mai nyonso bavictime ezotobe population oyo baza na kwe wana yango wana tozosenga voma fale batia batu oyo mpenza basalaka musala wana voma oyo bayebi musala wana makasi po epermettre population atombe sous victime te tellement bazosala batiki mbule ye buki population kama tozotombe kaka victime tozosenga na bakonde oyo baza likolo liboso na biso baza likolo na biso bameke mpe kosungala kota ya misala wana
mokili mibeko ya lukunga Solange Masumbuko na ngambo na ye alobi ete makambo mazali koleka kuna mazali malamu te pamba te bafandi babisika biango bazali kobika na mpasi atali si ete ezali bongo bosenga ya mbangu ete mbula matari na nzela ya ministre ya infrastructure ezwa mikano misengeli mpona lombangu toyoka Solange Masumbuko
na ngoto sengi penza na gouvernement na lombangu atala likambo paske ebele ya ba ndeko na biso bakongole bakolala libanda banda kwesi ekenda ki komsi sa nisufize pa ezo zwa lisusu ba oya mike oye tikalaki yango vraiment to sengi SOS pe to kanisi ke bandeko na biso bakongole bazali na droit ya kosufrir boete gouvernement eya vraiment na lombangu kotrouve solution na likambo spécialement ministre infrastructure na provinciale ya OVD
Tobenga kibongo mokami provincial ya OVD, ye atali siete, maimadali ko salema na route nationale numéro 1, lokola ezali na niveau national, office de route nde ezali ko landela. Esengeli ko yeba ete, soki manjo mahali na lombango te, bandako eye, etikali eko kenempe, bana mboka mingi, bako zanga bisika ko lala. Natali Seka Buoro Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie, to zali bongo mokolo moyambo boyebi bo mesano. Ezali mokolo moye to landaka manaka mabiso pona basango Itali masano na mokili mobimba. Ezali bongo etando ya masano na edi sango mpe valdo yamba yamba to landa bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Junior Ilunga Makabu alongo la mina ngwendi ya elumbe ya molongo ya bibotu sima na kobeta ma lobi luleki na moye ekolo Suède Badujaka na molongo ya ba milour na Arabie Saoudite. Cannes U20 na Egypte ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya final sima na kokabola Libungu Tulu lobi na Centrafrique na groupe B Uganda Senegal Nigeria na Gambie pe na ekipe elongi lelunde basi baliki. Coupe ya Confédération ya Kafa Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi et longi match ya Mbalaya Yambo na phase ya groupe CP Mazembe na DSMP ba Polaki lokola Pays-Bas Diable Noir ya Congo Brazzaville. Tukumi wapi na bozungili ya championnat ya Linafoot Tokolanda Ndimbola ya Lambert Osango moko na bakambi ba ekipi Desco Tokolanda pe awa sango etali lisano ya ndembo ya basi na ligue ya Ngumba ya Kinshasa. Le sako mingi na bino banso pe boye bolamu na etande ya masano ya lelo. Junior Ilunga Makabo ya ekolo Congo Democratique azali lisusu elombe ya molongo ya bibotute ya milur ya WBC. Abitamaki lobileleki na arena diraya na engumba eye na Arabie Saoudite na moyi ekolo Suède Badujaka. Mobeti piololo akataki bitumba na randi ya zumi na mibale mwa ba minute ya mboya suka na ntango opo na kupekisa etili kamali komela Junior Ilunga Makabu. Moyi ekolo Congo Democratique azalaki kokuka kozungisa lisusu bibotute nzokande mbala mibale na randi ya minei pe ya zumi na moko Junior Ilunga Makabu akweyaki kasi akokaki kotelema bitumba yango bibandaki na mwa bopete kasi bikomaki matata pona Junior Makabu. Moyi ekolo Congo Democratique oyo azali na mibu 35 na mitano amekaki kozongela makasi na randi ya misato kasi Badujaka oyo azali pe lokola na mibu 35 na libwa abimisaki lisusu makasi koleka. Badujaka azali moyi ekolo Suède kasi avandaka na Las Vegas awa na États-Unis Amerika. Na lisano lya ndembo na kana U20 tope na lukumi bale tope na C ezali kobetama na Egypte. Badiable Rouge ya Congo Brazzaville baliki na kar ya final sima na kokabola lobi Libungu Tulu na ngambo iso na Centrafrique. Congo Brazzaville ebimi yambo na groupe B longo na Uganda. Yambo na match ya lobi Badiable Rouge bakabolaki mingete mibale na ngambo iso na Uganda. Badiable Rouge balongaki yambo na yango Sudan ya Sud mingete mibale na moko pe Uganda elongaki na ngambo ya yango lokola Centrafrique mingete mibale na moko. Na groupe A Senegal na Nigeria baliki na quart de finale ba Lion ya Tiranga ya Senegal bazali yambo pe ba Eagle ba Aigle ya Nigeria balandi bango. Gambie esi l'équipe na groupe C. Soudan du Sud et l'équipe ezali yambo kati na bikolo bizali na molongo ya misato na ba groupe iso. Senegal ekobeta match ya quart ya finale ya yambo na molungi ya match ya lelo kati na Gambie na Benin. Uganda na Nigeria nde bakobeta kar ya final mosusu kaka mokolo mwa minei mokoya. Gambie na Sudan ya Sud nde bakobeta mokolo mwa mitano lokola pe Congo Brazzaville ye ezalaki kozela molongi ya match ya Tunisie na Zambie. na kupia konferasyon ya CAF kaka ya Isao ya Ngo na Makolo, Football Club Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi na Ekolo Kongo Demokratike longa ki lobi mbala ya Yambo uto etapi ya bagrupe bandaki Mongete Moko na Libungu Tulunde Bilembo ya Bundungwani lobi loleki Nandola na Zambi epai Lupopo e Yambaki Bongo Al-Kadar Sport Club ya Libi Lupopo epola ki ba match na Yango ya Yambo 0-3 na USM Alger ya Algérie pe na Maruno Galant ya Afrika Yangele 1-2 Nangambo na Yango DSMP Darin Club Motema Pembe ya Kinshasa epola ki Libungu Tulu na Mongete Moko Liboso ya Rivers United ya Nigeria e Yambaki na Angola Libanda ya Mboka Lokola Lupopo Po Kafa eboya ki kondima Stade ya Martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi Tepe Mazembe eye Betaki na Stade na Yango Moko Stade Mazembe eye Indimami na Kafa epola ki Bongo 0-2 Liboso ya Monastir Tir ya Tunisie, Nangambo na Yango pe Lokola, Diable Noir, Oezali Club, ya Congo Brazzaville, Ekendaki Kopola, Libungu Tulu, na Mingete, Mibale Libosul, ya Asek Mimosa, ya Côte d'Ivoire. Na Ligue des Champions ya Kafa AS Vita Club ya Ekolo Congo Démocratique na Kinshasa elongaki Mongete Moko na Libungu Tulu GS Kabili eye yambaki na stade ya Masamba Deba na Congo Brazzaville omokolo mwamposo Vita Club ezali na molongo ya misato ya Groupe A Petro de Luanda ezali yambo pe elandami na GS Kabili Wydad AC ya Casablanca nde elandi Vita Club na molongo ya minei Esi esali mwaba sanza mingi uto championnat ya linafuta Ligue Nationale ya Football ya Ekolo Congo Demokratike etele misama mingi mingi pona kokoso ya mibembo ya ba club. Tokomi wapi pona kuluka kupesa ya nuna likambulie. Valdo yamba yamba tunaki Lambert Osango oyazali moko na bakambi ba club Desco tolanda masolo na bango.
President Osango ozali moko ya bakambi ya Desco bozaki na mwa makita mwa mingi na fekufa na linafuta. Lelo aske toko kwe ba boko miwa pina makambo ya Itali reprise
ya
champion.
Merci beaucoup ndeko journaliste na réunion ya biso ya Soukana avec Kofa Linafo Fédération ya bandaki ko luka mwa solution ayosa biso ke nano azwa solution na note na zala ki na ba demar pona ko trouve solution il faut na tango ya lelo tolo ba ke solution nano ezwa mite
solution yango sali penza mingi mingi ya nini eske tali misolo Toto kaki peke calendrier ezali déjà na élaboration c'est que ba bilembo ya malamo ezali déjà
non calendrier ezali ko se poser problème té même mukolo tokutanaki donc na kuki ko yib sayo ke calendrier ezala ka déjà efanda ba kuki ko changer jusque ba date to yokanaki que ba bunda moi facilité ce biso ba club ezali musolonde tozo lukate biso tozo ko lukaka ka facilité to ki calendrier e bimi c'est-à-dire que malamo to yebi ke to bandi et puis ko sili sa ba match na biso
mukambi osango oyipe ke soki lelo championnat ezongi e ko beta mati na suka te
bon wana yo motozali ko lobata ki journaliste me ngai pe atake mutu ya ndembo nazali ko mona ke koko so ezali mwa makasi to yeba ke ngonga pe eza kokende me ozali ko loba ozana wana raison pe
sikoyo bino na lisanga ya bino ya ba club position na bino ezali penza nini pona saison sportive 2022-2023
biso tozali na position moko beta mais pour to beta il faut to yeba te ko beta malamu et puis to kosili sa yango pe malamu au-delà ya mikakatano ya ba déplacement mikakatano eza ebele ndeko journaliste
na nyonso oyo responsabilité ya mbula matali ezali nini
oyebi na loba na lolenge na landaka ba explication ya bato ebele mbula matali abetisaka championnat oui Mbola matadi apesa kaba klebe teke no ngayi nde na zibino na charge oui me mbola matadi po na championnat na biso oyo azali na part responsabilité parce que mokonzi ya mboka oyo ndenge tolobaka maloba mokonzi na mboka ezali lokola makasi pe ya mibeko mokonzi ya mboka asetaki ndingisa moko me tomoni eke ntango nyonso masolo wana ezali kokatana soko otuni oyoka bakonzi ya baza ko représenter mbola matadi bazali ko na kobinda na et puis makambo kuti yango yo mokozamboka zwaki bitokanisi ke il faut solutionner
motuna asuka okambia defco osango lambert mokonzi ya ministre ya finance alobi former championnat na biso esali penza mala mote eko bota pe misolote epe sa eko zo misa misolo mbola matali te eske formule oyo ezaka ka malamu
formule oyo ezali mabete mais oyo pe mokonzi ya finance azakoloba azape na raison parce que na ba structure nyonso ya mboka soki mboka ezali kotia misolo oui ezongisa pe misolo tantôt pe mboka pe etiaka misolo po epesa lokumu na mboka mais oyo etali formule ya championnat na biso eza pe malamu mabe mingi te eza malamu mpona yango eza na bamboka ebele mais kozongisa misolo wana sikoyo etali bato oyo bazali koanime bastructure nyonso il y a possibilité ya kozongisa mwa misolo na pese ya leta napesa yo exemple moko est-ce que oyebi ke ntango mboka ebetaka ete national oyebi ke barecete wana ya ebele pourcentage ebele ifa ekota na kese ya leta oyebi lisusu ata championnat oyo toza kobeta oyebi ke mwa ndambo ya misolo ifa ekota na kese ya leta me ekotaka te mpona nini parce que championnat na biso baza kolengela yango na ndenge ya malamu te il faut tobongisa po ete erentabilize makasi soki napesi yo exemple wana tolongwa yango na mboka tokuma na biso basclet ata mokonzi ya mboka ya finance alobi aza pe na raison makasi il faut totelema toyeba mpona nini mboka monene olokolo ya biso makambo nyonso ekende na kokufa
mokambi lobe osango ozali mokambi ya adefco association esangisi ba dirigant ya baclub merci na ndenge ondimi koyanola na bamituna na biso
merci beaucoup valdo
Lambert Osango na mituna ya Valdo Yambayamba uto Kinshasa. Lisano ya ndembo ya basi ya ligi ya Kinshasa ingoma mokonja ekolo Kongo Demokratika likomi na mokolo mwa motoba club Bikira ilunga kibongo Don Bosco mingete misato na moko tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Kununga ena izalaki na bo petete poete bilenge ya Don Bosco nde ba atiaki mongete ya liboso elobi Patrick Mabeka mukambi ya Bikira.
Par rapport ya ekipa diverse d'abord azapi makasi moli ki kubalo na biso na bango tellement match venezuela ki moi distribuité yango moli ki premier mi-temps ki mérité à partir ya deuxième mi-temps toye ko pesa bana consigne susu moni yango ki équipe bete
na ngambo ya Don Bosco équipe ezwaki moi kokoso yango nde ekumbi bango na mbanwe ye eyobi Axel Sumu mokambi ya Don Bosco
pour les invités c'est bon mais qui a réalisé un match sans but alors bi concret bon mais deuxième mi-temps on a eu aussi certaines failles au début c'est bon il y a un peu de coïncidence mais il y a peut-être certains chocs et il y a bien dans mes soucis parce que les résultats football
Moubou Eye Moukambi Abikira Bandi Ete Izali Yabango na yango ba Zali Kuluka lo lenge nini ya kuzwa nzela ya Afrika ba Zali Kusala Manso kolonga kondonga na nyonso ata ko o Izali Koya ekuzala bongo na amani
ba sipote ba Zila Kala 3 points na bango ba Zila 3 points biso lwa objectif na Zila Kala 3 points donc toza susute na droit irregulier na saison pour na championnat na soya à Kinshasa donc tout ça la besoin de mettre la première à Kinshasa tout bêti le premier la coupe du Congo après tout bimane et balinga soupe à bimach en tout cas c'est ça la vie
amani nanga monaye alongi équipe ya bilenge na forfait pour n'entendre na naye na bikira azali kosenga na ba supporter naye ba ya ibele
on a le ba isaka rapping na le ba pour na bisho ba supporter na supporter amani na pas amani donc il s'est gabo za boya kaka de bele ba ya de bele pour n'entendre équipe na ba aussi ba ya bele parce que objectif na ambition équipe pour y bien le bien donc bana
Matondo mingi na Edi Sango na Valdo Yambayamba pona masolo na biso itando ya masano ya lelo nde lisuki si masolo yetu meleki bino mokolo mwa lelo toto nino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lobezaki bongo na lisungi ya Edi Sango Lionel Gaima na Bob Bas bazalaki bongo onzela ya masini bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com mpe obosana te kola ekipage na biso Facebook voalingala kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 27 Februari mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Ripoti tulizo na